Today This Morning.
Selamat pagi semuanya, apa kabar? Gak sabar rasanya ingin weekend ya, capek banget minggu ini. Anda berasa begitu juga gak? Paling gak kami yang ada di Amerika nih, lelah sekali dengan segala COVID-19 dan perubahan kebijakan untuk pakai atau tidak pakai masker untuk anak-anak di lingkungan sekolah. Juga senewan nonton Olimpiade karena ada jagoan-jagoan yang kita harapkan menang tapi gak taunya kalah. Sampai berita ketegangan di perbatasan Ukraina-Rusia yang bikin kita jadi bertanya-tanya, masa mau perang lagi hari gini? Yowes gak sabar lah ingin segera weekend, ingin lihat Super Bowl di TV, meskipun kalau saya sih lebih pengen nonton artisnya tuh di separuh waktunya ya, bukan pengen nonton Super Bowl-nya karena gak ngerti juga gimana hitung-hitungan menangnya tuh. Yuk deh kita mulai aja segera VOA This Morning, edisi 11 Februari 2022, tentunya masih bersama saya Eva Mazreva.
What we're committed to in the case of Ukraine is doing everything we can to defend Ukraine's territorial integrity, its sovereignty.
Ketegangan antara Amerika dan Rusia terkait Ukraina semakin memuncak. Tentara dan peralatan berat sudah dikerahkan ke negara-negara di dekat perbatasan Ukraina itu.
Kapal Weiva meninggalkan dermaga bersama 6 ABK kita dan 1 ABK kapal Dehai berangkat menuju ke laut dan kemudian dinyatakan hilang.
Itu tadi petikan laporan tentang ketidakjelasan nasib ABK Indonesia yang sudah setahun hilang di Mauritius. Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metri Nikiopani. Kepala Pertahanan Belarus dan Amerika Serikat mengadakan pembicaraan telepon yang jarang terjadi hari Kamis untuk menghindari salah perhitungan dalam latihan militer bersama Rusia-Belarus, kata Pentagon ketika ketegangan meningkat terkait pengerahan pasukan Rusia di dekat Ukraina. Kepala Staf Gabungan Amerika, Jenderal Mark Milley, berbicara dengan Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarus, Mayor Jenderal Viktor Gulevik, untuk membahas masalah yang menjadi perhatian terkait keamanan di kawasan itu. Panggilan telepon itu memfasilitasi komunikasi antara kedua pemimpin untuk mengurangi kemungkinan salah perhitungan sekaligus mendapatkan perspektif terkait keamanan wilayah Eropa saat ini, sebut pernyataan Pentagon. Sejumlah pejabat setuju untuk merahasiakan rincian percakapan tersebut, tambahnya. Rusia meluncurkan tank-tanknya melintasi Belarus hari Kamis untuk latihan tembak-menembak yang memicu peringatan dari NATO dan menambah urgensinya upaya Barat guna mencegah invasi yang dikhawatirkan ke Ukraina. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Barat dan Rusia mengenai Ukraina, negara anggota NATO Denmark hari Kamis menyatakan siap mengizinkan pasukan militer Amerika Serikat berada di wilayahnya sebagai bagian dari perjanjian pertahanan bilateral yang baru dengan Amerika. Denmark menjadi salah satu sekutu terdekat Amerika di Eropa dalam 2 dekade terakhir setelah berjuang bersama di Irak. Amerika Serikat telah berkomunikasi dengan Denmark guna mengusulkan kerjasama pertahanan bilateral, kata Perdana Menteri Mette Frederiksen kepada sejumlah wartawan. Perundingan itu bukan akibat dari krisis di antara Rusia dan Ukraina saat ini, akan tetapi krisis tersebut menggambarkan perlunya kerjasama lebih erat lagi, kata Frederiksen. NATO dan Amerika adalah penjamin keamanan kami. Itu sebabnya Denmark bergabung dengan Amerika ketika nilai-nilai Barat seperti demokrasi dan kebebasan terancam, kata Menteri Pertahanan Denmark Morten Borskov yang juga hadir pada konferensi pers hari Kamis tersebut. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock hari Kamis mengatakan beberapa pembicaraan nuklir dengan Iran memasuki tahap akhir untuk kembali ke perjanjian nuklir akan membuat kawasan itu lebih aman meskipun ada keberatan dari Israel.
Lieber Yair, auch diese Bundesregierung ist davon überzeugt.
Baerbock menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bersama di Tel Aviv dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid di tengah lawatan resminya ke negara tersebut. Ia berbicara ketika berlangsungnya negosiasi antara Iran dan kekuatan dunia minggu ini dalam upaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tahun 2015 yang membatasi program nuklir Teheran. Kesepakatan itu tidak berjalan setelah pemerintahan Trump menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018. Israel dan Iran telah menjadi musuh bebuyutan di mana Israel secara vokal menolak upaya yang dipimpin Amerika untuk menghidupkan kembali kesepakatan yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan atau JCPOA. Para pemimpin itu mengatakan tidak akan terikat oleh kesepakatan apapun antara kekuatan dunia dan Iran sehingga memberi ruang untuk manuver secara militer. Pangeran Charles dites positif COVID-19 dan mengasingkan diri, sebut kantornya hari Kamis. Sebuah pesan di laman Twitter resminya menyatakan, Charles dinyatakan positif pada Kamis pagi dan merasa sangat kecewa karena tidak dapat melawat ke Winchester sebagaimana yang telah direncanakan. Charles yang berusia 73 tahun bertemu puluhan orang dalam resepsi di British Museum London pada Rabu malam. Ia ditemani istrinya, Camilla, dan melakukan kontak dekat dengan beberapa orang, antara lain dengan Kepala Departemen Keuangan Inggris, Rishi Sunak. Clarence House mengkonfirmasi Pangeran Charles sudah 3 kali vaksinasi. Belum ada informasi tentang kondisi Charles saat ini, yang 2 hari lalu bertemu dengan ibunya, Ratu Elizabeth II, Ratu Inggris berusia 95 tahun itu, menandai jubili platinumnya hari Minggu lalu, di mana ia menyampaikan keinginannya agar Camilla dikenal sebagai permaisuri ketika Charles menjadi raja kelak. Camilla hari Kamis melanjutkan kegiatan sebagaimana dijadwalkan, yaitu mengunjungi pusat rujukan kekerasan seksual di London. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
Via This Morning, krisis di Ukraina masih menjadi perhatian luas seiring tibanya sejumlah pasukan dan peralatan militer di negara-negara tetangga Ukraina sebagai langkah persiapan menghadapi potensi invasi Rusia. Namun upaya-upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan tetap diupayakan, terutama oleh diplomat-diplomat Amerika dan Inggris. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menegaskan Amerika bertekad akan melakukan apapun untuk membela integritas wilayah Ukraina. Sementara ketegangan antara Rusia dan Ukraina memuncak. Penumpukan militer Rusia di dekat perbatasan Ukraina telah memicu kekhawatiran dari negara-negara Barat tentang kemungkinan invasi. Dalam beberapa pekan terakhir ini, sejumlah pemimpin telah terlibat dalam berbagai putaran diplomasi berisiko tinggi dengan harapan dapat mengurangi eskalasi krisis ini. Berbicara dalam kunjungannya ke kota Melbourne, Australia hari Kamis, Blinken mengatakan Amerika dan negara-negara lain telah menjelaskan pada Rusia bahwa akan ada konsekuensi besar jika negeri beruang merah itu meningkatkan ketegangan.
What we're committed to in the case of Ukraine is doing everything we can to defend Ukraine's territorial integrity, its sovereignty.
Saya berharap langkah-langkah yang kami ambil untuk menyatukan banyak negara yang menentang agresi baru oleh Rusia ini akan mencegah negara itu melakukan invasi, ungkap Blinken. Rusia telah menempatkan lebih dari 100 ribu tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina dan telah meluncurkan manuver militer di wilayah itu, meskipun berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak berencana menyerang negara tetangganya itu. Rusia menginginkan adanya jaminan dari Barat bahwa NATO tidak akan mengizinkan Ukraina dan negara-negara bekas Uni Soviet untuk menjadi anggota aliansi itu, dan agar NATO menghentikan distribusi senjata di sana, serta menarik pasukannya di Eropa Timur. Amerika dan NATO dengan tegas menolak tuntutan ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Kamis kembali menyerukan Rusia mengambil jalan diplomatik guna mencegah terjadinya konflik dan pertumpahan darah, sambil memperingatkan bahwa langkah apapun yang diambil Rusia akan merongrong kedaulatan Ukraina. Sementara itu, konvoi kendaraan tempur dan peralatan militer Amerika juga telah dikirim ke pangkalan militer Mikhail Kogalnisianu di timur Ukraina. 1.000 tentara tambahan juga telah dikirim ke Romania sebagai bagian dari tanggapan NATO. Pasukan dari Resimen Kavaleri Kedua telah dikirim ke Vilsack, Jerman, dan telah menyeberangi perbatasan barat Romania, tepatnya di Arad County. Mereka akan bergabung dengan sekitar 900 tentara Amerika yang memang ditempatkan di Romania, negara yang sejak tahun 2004 sudah menjadi anggota NATO dan memiliki perbatasan sepanjang 600 km dengan bagian utara Ukraina. Untuk Eva Mazrieva, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Kementerian Luar Negeri Indonesia mendesak pemerintah Mauritius untuk mempercepat proses penyelidikan dan penegakan hukum terkait kasus 7 ABK asal Indonesia yang hilang di perairan Port Louis, Mauritius, Afrika Timur setahun lalu.
Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Sedikitnya 7 anak buah kapal asal Indonesia hilang di perairan Port Louis, Mauritius, Afrika Timur sejak Februari 2021 lalu. Mereka diketahui bekerja di 2 kapal berbendera Taiwan, yaitu 6 orang kapal di kapal Weifa dan 1 lagi bekerja di kapal DH-16. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha menjelaskan hal ini dalam jumpa pers mingguan hari Kamis.
Berdasarkan keterangan saksi mata, pada tanggal 26 Februari 2021 malam, kapal Weifa meninggalkan dermaga bersama 6 ABK kita dan 1 ABK kapal Dehai berangkat menuju ke laut dan kemudian dinyatakan hilang.
Kemudian pada 2 Maret lanjut juga, aparat keamanan Mauritius dapat menarik kembali kapal Weifa ke pelabuhan Port Louis, namun 7 ABK asal Indonesia tidak ditemukan. Aparat keamanan setempat kemudian menyelidiki semua awak kapal Weifa dan menemukan indikasi terjadi tindakan kriminal. Proses pencarian di laut dilakukan, tapi ketujuh ABK ini masih belum dapat ditemukan. Lalu pada September 2021, kepolisian Mauritius melansir keterangan resmi yang menyatakan 7 ABK dari Indonesia tersebut hilang. Judah menekankan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Antananarivo, Madagaskar telah melakukan beragam cara dan komunikasi intensif dengan pihak-pihak berwenang di Mauritius. Kementerian Luar Negeri juga sudah melayangkan 7 nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Mauritius untuk mendorong proses penyelidikan dan mendapat kejelasan akan nasib ABK Indonesia itu. Menurutnya, Duta Besar Indonesia untuk Madagaskar, Heru Wicaksono, pada 25 Januari lalu telah menyurati Menteri Luar Negeri Mauritius, Alan Gano. Isinya meminta proses penyelidikan dan mendorong proses penegakan hukum jika terbukti ada tindakan kriminal. Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi dengan Kantor Dagang Indonesia di ibu kota Taipei, Taiwan, karena kedua kapal ikan tersebut berasal dari negara itu, agar hak-hak ketujuh ABK Indonesia yang belum diketahui nasibnya ini dipenuhi. Sejauh ini keluarga ABK itu sudah mendapat hak asuransi mereka. Koordinator Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia, Muhammad Abdi Suhufan, menduga ketujuh ABK Indonesia hilang di laut itu karena tindakan kriminal. Hanya saja dia menyayangkan kenapa sudah setahun belum ada informasi akurat mengenai hal itu.
Karena 5 hari yang lalu itu pihak keluarga korban dari NTT kami juga dapat informasi itu masih mempertanyakan nasib anaknya yang belum jelas. Walaupun pihak Kemlu telah mengklaim sudah ada penyelesaian dari pihak manning agent atau pihak kapal, belum selesai semuanya.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih dari Indonesia, kali ini tentang Amnesty International Indonesia yang menilai Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Wadas. Kita temui Nur Hadi Sucahyo.
Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam pertemuan dengan media Kamis 10 Februari. Dia menyatakan kekerasan terjadi karena pengerahan pasukan berlebihan. Kedatangan polisi dalam skala besar itu merupakan respon terhadap surat Kementerian PUPR tanggal 3 Februari dan surat Kementerian ATR BPN tanggal 4 Februari. Kedua kementerian itu meminta dukungan personil pengamanan, pelaksanaan inventarisasi, dan identifikasi di Wadas.
Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar harus bertanggung jawab atas pengerahan pasukan yang berlebihan dan segala dampak ikutannya yang melanggar prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis, kaedah negara hukum, dan penghormatan hak asasi manusia.
Dia juga mengingatkan proyek strategis nasional Bendungan Bener direncanakan tanpa partisipasi warga. Wajar jika kemudian muncul penolakan yang berlarut dan menjadi pemicu peristiwa Selasa lalu. Terkait kelompok warga yang setuju dan tidak setuju, Usman menilai hal itu bukan bentuk konflik horizontal. Pemerintah pusat sendiri masih bersikukuh bahwa yang terjadi di Wadas adalah gesekan horizontal antara kelompok warga yang setuju dan tidak setuju penambangan batu andesit. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Moh Mahfud MD, hari Rabu 9 Februari sore.
Pada proses pengamanan kemarin memang sempat terjadi gesekan di lapangan. Tetapi gesekan itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui ruang dialog harus dibuka dengan melibatkan banyak tokoh termasuk dari Komnas HAM. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan terkait dampak lingkungan, para ahli akan dilibatkan dalam dialog tersebut.
Ada juga pertimbangan terhadap kawan-kawan yang belum setuju. Yang kemarin ada isunya soal query-nya, soal potensi lingkungan yang akan rusak, kondisi geologis yang ada di sana. Saya kira itu butuh ruang untuk menjelaskan, sehingga para ahli akan bisa diberikan ruang dan waktu untuk bisa menjelaskan kepada mereka.
Dalam perkembangan berbeda, Direktur LBH Yogyakarta, Yogi Zulfadli mengabarkan, dari seluruh warga yang menjalani pemeriksaan, ada 3 orang yang perkaranya dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.
3 orang warga diperiksa dalam tahapan penyidikan dalam status sebagai saksi atas dugaan peristiwa pidana, yaitu pelanggaran terhadap pasal 28 Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran konten yang bermuatan SARA.
LBH Jogja juga menilai meski saat ini masih berstatus sebagai saksi, 3 warga sangat berpotensi menjadi tersangka. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it.
Selamat pagi pendengar, kembali saya Fahmas Reva hari dalam In Case You Miss It yang kali ini mengupas rencana pertemuan retret para menteri luar negeri ASEAN pertengahan pekan depan, yang salah satu di antaranya akan membahas soal krisis di Myanmar. Nah, berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, kali ini ASEAN justru tidak mengundang perwakilan pihak junta militer Myanmar karena masih belum memenuhi 5 konsensus yang disepakati dalam pertemuan terakhir tahun lalu. Antara lain, mengembalikan demokrasi di negara itu. Untuk membahas hal itu, bersama saya sudah ada Dr. Dina Praptora Harja, pakar politik dan pendiri Sinergi Policies yang dulu sempat menjabat di ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, dan juga Dr. Lia Siortino, pakar politik di Southeast Asia Junction yang berkedudukan di Bangkok, Thailand. Jadi hari ini kita seperti pertemuan trilateral nih, dari DC, Jakarta, Bangkok. Tapi sebelum kita mulai, kita simak dulu pernyataan juru bicara Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Ravina Samdasani, menyoroti kondisi terkini di Myanmar.
And I also just wanted to restate what the High Commissioner called for on Friday. She is urging governments in the region and beyond, as well as businesses, to listen to the pleas of the people of Myanmar. It is time for an urgent, renewed effort to restore human rights and democracy in Myanmar, and to ensure that the perpetrators of systematic human rights violations and abuses are held to account.
Kalau bisa dilihat ya, pertemuan minggu depan, pertemuan retreat para menteri luar negeri ASEAN tanpa Myanmar ini, apakah bisa cukup menekan Myanmar untuk mau menyepakati 5 konsensus yang sudah disepakati ASEAN tahun lalu, atau justru malah tidak akan pengaruh apa-apa nih ke Myanmar?
Menurut saya ini baru solusi sementara ya dari pihak ASEAN, karena pada dasarnya belum semua anggota ASEAN yang 9 ini satu pandangan tentang cara yang paling tepat untuk menekan Myanmar gitu ya. Dan Myanmar tahu betul nih situasinya masih seperti itu. Jadi kalau saya lihat di satu sisi Myanmar itu pertarungannya sudah masalah hidup mati dari tokoh Tatmadaw yang ada sekarang ya. Min Aung Hlaing ini kan juga kasusnya di ICJ, di International Court of Justice, kan masih berlanjut ya, dan sudah mulai mengemuka. Jadi kalau dia kendor ya di ASEAN ini, otomatis dia udah pasti masuk di ICJ, dituntut dia langsung sebagai individu. Sementara kalau di ASEAN ini, kepentingannya dia kan memastikan bahwa paling nggak ada teman lain gitu kan di kawasan ini yang masih pro terhadap sudut pandangnya dia. Tapi menurut saya memang ini buat Myanmar jalan untuk keluar, lepas dari tekanan negara-negara dunia itu sebenarnya makin kecil. Tapi masih ada ruang, jadi kalau ASEAN belum satu suara yang 9 ini, menurut saya Myanmar masih akan coba main-main dari berbagai sudut untuk mencoba mengendorkan itu atau buying time lah istilahnya.
Tapi sampai seberapa lama buying time? Karena tampaknya Indonesia paling tidak ya, dan beberapa negara besar lainnya kan sudah nggak sabaran juga dengan sikap Myanmar.
Ya, memang. Dan Indonesia ini posisinya saya lihat memang konsisten, itu yang wajib kita apresiasi. Indonesia menyuarakan dengan tegas, dan bukan cuma dia ya, tapi negara yang lain kan ada 4 negara ya di ASEAN yang sudah cukup kelihatan berusaha untuk menekan Myanmar. Terlepas dari kepentingannya beda-beda ya, kalau Indonesia clear memang ingin memastikan bahwa mekanisme ASEAN ini jalan, 5-point consensus itu seluruh poinnya dijalankan utuh gitu, bukan separuh-separuh. Sementara kalau negara ASEAN yang lain, terutama yang masih di luar 4 negara ini, mereka masih dalam posisi mungkin bertahap, istilahnya dibuat steps gitu kan, itu bahasanya Perdana Menteri Hun Sen misalnya, untuk bisa berhadapan sama Myanmar.
Ini semakin mengkhawatirkan ketika Hun Sen dalam kapasitas baik mau dia sebagai Perdana Menteri maupun sebagai pemimpin ASEAN yang tetap bersikeras datang ke sana dan mau bicara dengan junta militer, padahal ASEAN punya sikap sendiri ya Bu?
Ya, ini memang banyak orang yang kecewa tentang rencana dia. Memang dia bilang dia pergi sebagai Perdana Menteri Kamboja, tapi karena dia baru juga jadi chair ASEAN, jelas dalam pandangan banyak orang dia itu sebetulnya main dalam dua posisi itu, dan pergi dan dilihat secara umum sebagai perwakilan Asia. Dan di sana kita lihat ada pecahan antara yang disebut mainland Southeast Asia dan peninsular Southeast Asia, di mana Indonesia, Singapura, Malaysia dan juga Filipina jelas tidak setuju dengan perginya dia ke Myanmar. Sedangkan yang di mainland Southeast Asia, Thailand, Laos, Vietnam tidak terlalu oppose pada perginya dia. Tujuannya dia pergi ke sana juga tidak jelas ya, dan tidak sesuai seperti Anda bilang dengan 5 poin yang ASEAN tetapkan, di mana Myanmar pertama harus membebaskan prisoner, harus berhenti fight, harus ada 5 poin. Jadi belum saatnya untuk mengakui secara informal karena dia pergi ke sana dan ketemu. Jadi dia seperti mengakui general junta yang sekarang ini yang sama ASEAN sendiri harusnya tidak jadi.
Ya, tapi Hun Sen itu memang senantiasa bersikap berbeda kan. Kita lihat beberapa tahun lalu juga ketika ASEAN mengeluarkan pernyataan soal Laut Cina Selatan, dia juga beda sendiri gitu Bu Lia kan?
Ya, yang waktu itu sebetulnya bukan beda sendiri, tapi dia dukung Cina ya jelas, ya dia ambil posisi waktu itu dan ada beberapa negara yang memang dukung Cina waktu itu. Jadi di dalam ASEAN memang juga tidak satu suara dalam hal China Sea, yang disebut China Sea. Di sana ada yang lebih dekat dengan China dan lebih dekat dengan Amerika, itu ada dua kelompok di dalam ASEAN. Tapi ini wajar lah, bisa dibilang wajar. Tapi dalam hal pergi ke Myanmar, itu tidak wajar karena memang ada kesepakatan bersama.
Betul.
Kamboja sendiri, saya lihat dalam posisi galau ya, karena sebagai negara yang otoriter juga, kepemimpinan Perdana Menteri Hun Sen juga tentunya belum tentu masih lama juga ya. Beliau ingin punya legacy di ASEAN juga buat negaranya, tapi juga jangan sampai itu bumerang juga buat negara dia yang sistemnya masih otoriter. Menurut saya sih memang Indonesia harus lebih keras di ASEAN, tidak ada jalan lain. Toh kalaupun tidak ada konsensus, yaitu udah realitanya kan di dalam. Tapi ASEAN itu sebenarnya pengambilan keputusannya bukan berbasis konsensus loh. Dia itu kalau dari pengalaman saya yang penting, ada negara-negara yang konsisten saja mendorong sesuatu dan perlahan tapi pasti bisa meyakinkan negara-negara yang lain untuk bergerak ke arah yang sama. Itu otomatis bisa ada perubahan di situ. Jadi bukan konsensus dalam arti semua pasti setuju, tapi yang lain tidak ada keberatan pun itu sudah konsensus.
Jadi nggak benar dong ketika misalnya banyak pengamat juga yang bilang seharusnya ASEAN ini diredefinisi aja karena toh tidak bisa memberi tekanan kepada anggotanya karena kita punya prinsip untuk tidak intervensi itu kan, Mbak Dina?
Kalau saya lihat ASEAN di satu sisi sekarang karena media makin banyak memberitakan ini, memang yang tidak berlaku lagi itu adalah bicara di belakang layar ya, atau bicara secara tertutup gitu. Itu kan tradisinya ASEAN dulu termasuk itu ya yang disebut ASEAN Way. Nah, itu yang nggak bisa dijalankan lagi. Dan saya sebagai masyarakat sipil sih senang ya, bahwa ada perkembangan bagus itu berarti. Segala hal sudah bisa dibicarakan di publik, orang tahu persis juga negara mana yang setuju, mana yang enggak. Ini progres justru buat ASEAN. Dan yang namanya juga satu organisasi ya, pasti mereka akan bertransformasi sesuai waktu ya. Jadi menurut saya sih bukan berarti ASEAN itu obsolet misalnya, tapi ASEAN bergerak untuk bisa jadi ini juga arah yang positif ya buat ASEAN. Pada akhirnya ASEAN harus berani mempertanggungjawabkan keputusannya di depan semua. Terus apa ya, terus berubahlah sesuai dengan waktu supaya relevan gitu.
Ya, jadi ini mungkin yang orang sering lupa dengan ASEAN. ASEAN refleksi dari negara member state. Ya, jika member states memang juga termasuk negara yang authoritarian, mereka tidak akan ambil sikap yang keras terhadap orang yang juga authoritarian. Yang negara 10 negara ini, mereka sendiri bagaimana pemerintahnya? Visinya mereka sebetulnya bagaimana? Apakah mereka terbuka dengan movement pro-demokrasi? Atau mereka khawatir? Karena ini kita lihat juga, Myanmar jadi resistensi penduduk sekarang yang begitu kompak. Yang bukan satu kelompok saja, bukan hanya mahasiswa, tapi seluruh penduduk tidak terima.
Yang memang sedih itu adalah korbannya ya. Korbannya itu kan harian.
Yeah.
Jadi menurut saya tekanan pada Tatmadaw itu betul-betul harus diperbesar. Justru jangan dikasih longgar lagi gitu. Ini Indonesia harus lihat betul, terutama saya ngomong Indonesia karena kita orang Indonesia ya. 2023 Indonesia chairmanship gitu. Kalau kita bicara Brunei waktu itu, ya udahlah masih 2 tahun gitu ya, kurun waktunya masih agak panjang dan waktu itu juga baru kejadian, mungkin masih bingung. Tapi kalau sekarang posisinya itu udah nggak bisa lagi gerak lambat ya. Menurut saya memang harus cepat karena tanpa perubahan apapun kita udah lihat lah di lapangan Tatmadaw itu justru makin violent terhadap masyarakatnya.
Tapi kalau pengenaan
di dalam
sanksi,
negeri Myanmar,
pengenaan seperti sanksi ekonomi misalnya nggak bisa juga kita lakukan kan, berbeda dengan kayak gak Amerika
bisa.
Ke Iran gitu kan,
nggak bisa. Sanksi ekonomi itu udah nggak jalan karena gini, Myanmar itu kalau dalam bahasa saya resikonya sekarang justru dia di tipping point bisa seperti Korea Utara, sorry to say. Jadi kalau kita tidak jebol ya, kita tidak serang terus hancurkan pertahanannya Tatmadaw, si Tatmadaw ini justru makin kuat. Nah, semakin dia kuat, mampu menekan orang, semakin lemah di lapangan. Nanti seperti Korea Utara, kita nggak bisa dengar apapun yang lain selain suara dari satu kelompok aja gitu. Dan itu makin terisolasi kan. Satu kunci yang saya lihat harus ditekan juga itu China sih. Nah, itu hanya mungkin dilakukan kalau ASEAN-nya solid. Kalau nggak, dia harus berhadapan satu persatu. Negosiasi satu-satu sama China kayaknya sulit. Sekarang kita lihat bisnis di dalam Myanmar itu banyak yang hengkang ya, terutama yang luar negeri semua sudah mulai hengkang karena situasi kekerasan makin kemana-mana gitu. Tapi satu-satunya yang masih bertahan, China.
Betul.
Nah ini juga bahaya nih. Ini bahaya kalau kita biarkan, berarti persis seperti yang saya gambarkan tadi, seperti Korea Utara, dia survive aja karena masih ada sejumlah negara yang memasok ya, menyediakan atau melanggengkan cara-cara yang dipakai itu, dan jelas secara ekonomi ada yang diuntungkan gitu.
Bu Lia ada pandangan?
Yang penting juga untuk Myanmar, akibatnya adalah apa yang terjadi di Myanmar, batunya akan kena semua.
Betul.
Jadi misalnya Singapura punya banyak kepentingan ekonomis di dalam Myanmar, Malaysia sama, Thailand sama. Jadi jika kita lihat investor besar di Myanmar selain China, dan itu sebetulnya negara Asia Tenggara. Jadi mereka pun sekarang dalam kepentingannya ekonomis akan kena dampaknya. Sayangnya karena komunitas internasional kurang berkiprah, akhirnya banyak sekali yang meninggal sia-sia di dalam Myanmar. ini saya tidak ingat persisnya, tapi ya banyak yang meninggal dan banyak yang dipenjara dan banyak yang ditorture dan ya dan lain-lain.